Nagiging popular ang pangkababaihang sport sa Australia. Ngunit alam ng bawat atleta na ang pagiging popular na iyon ay hindi tumatagal ng magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit nakipag-ugnay ang Australian Institute of Sport sa Blue Scope Steel upang tumulong na gumawa ng huwaran para sa bagong mga patunguhan sa profesyon at lalong mapaunlad ang kasalukuyang isinasagawa. Ang Change the Game Initiative ay nagdaos ng pinakahuling workshop nito sa Port Kembla Steelworks sa timog dalampasigan ng New South Wales. Narito ang ulat ni John Baldock na isinalin sa wikang Filipino. Ito ay isang inisyatibang nakaakit ng atensyon ng mga popular na manlalaro ng sport na katulad ni Elise Perry. Nakaya ng matalinong cricket all-rounder ang record test score na 213 laban sa Inglaterra noong unang bahagi ng taong ito. Ngunit alam niya na balang araw maglalaho ang mga karangalan kapag siya ay tumigil na sa paglalaro. Kaya aniya, nagpapasalamat siya para sa pagkakataong matanaw ang hinaharap. Salamat sa Australian Institute of Sports o AIS na nakipag-ugnay sa Blue Scope Steel sa isang inisyatiba matapos ang kasalukuyang profesyon. Ang programa ay nag-aalok sa mga piling tao sa sport katulad ni Perry ng pagkakataong matuto mula sa malaking negosyo para sa mga araw na tapos na ang kanilang mga profesyon sa paglalaro.
The realities are that that ends at some point. So I think having an idea and a clear understanding on what motivates you outside of sport and what you're passionate about is really important. I think opportunities like this to see people working in different industries and how passionate they are about it and, you know, the rewards and motivation that they derive from it is really important. And I think it's very beneficial from a personal development point of view of figuring out what I want to do after I finish.
Ang programa ay nag-uugnay sa mga sikat na manlalaro ng sport sa mga empleyado ng Blue Scope sa loob ng 3 na tigalawang araw na mga workshop. Sinabi ni Yasmin Gardner, isang senior legal counsel sa Blue Scope, na naniniwala siya na maaring matuto ang kapwa malaking negosyo at mga atleta sa karanasan at kasanayan ng isa't isa.
We've learned so much from the athletes as well. They're a really impressive group of people. You know, they're high achievers and they have, you know, developed certain skills and disciplines that absolutely translate into the corporate world as well and that I can learn from and be motivated from and use in my day-to-day working life.
Bahagi ng pinakahuling workshop sa Port Kembla Steelworks sa Wollongong ay kinapalooban ng malawakang paglilibot sa complex. Para sa mga manlalaro ng sport na katulad ni Rachel Lynch na umaasang makabilang sa squad ng Hockey Roos sa Commonwealth Games sa susunod na buwan, ang tsansa na mawaglit sa kanyang isipan ng sport ay malugod na tinatanggap.
I think it's great that we can spend time together where, you know, the focus is on our development and the people around us rather than just your day-to-day life and the general little stresses and things that can creep in there.
Isa sa mga panganib na pinagsisikapang iwasan ng Australian Institute of Sports o AIS at Blue Scope ay ang mawala ng kontak ang mga kalahok sa isa't isa kapag natapos na ang mga workshop. Sinabi ni Perry na hinihikayat sila na hindi iyon mangyari.
One of the big focuses on this course is to stay in contact with people and use the relationships that we've developed in a mentoring type capacity and a continued learning capacity.
Ang pinakahuling workshop sa taong ito ay gaganapin sa Setyembre.